Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 13 oktyabr çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdə də əziz dinləyənlər. Azərbaycan rəssamı sən kimsən sualına bugün cavab axtarmalı olacağıq. Birinci yarısında verilişimizin Bakıda açılan Azərbaycan incəsənəti əsrlərin qovşağında sərgisinə kimlər baxır sualına cavab axtaracağıq. Qonağımız Rüstəm Mustafayev Dövlət İncəsənət Muzeyinin sərgilərin təşkil şöbəsinin müdiri Rafael Gülməmmədov olacaq. Ötən həftə Bakıda Mustafayev Dövlət İncəsənət Muzeyində Azərbaycan incəsənəti əsrlərin qovşağında adlı maraqlı bir sərgi açıldı. Fikrimcə bu sərgiyə hər bir bakılı baş çəkməlidir əziz dinləyənlər. Sərgi barədə Azadlıq Radiosunun İS proqramında səsli xəbər də vermişik. Amma sərginin təşkilatçısı Rafael Gülməmmədov o aralar çox məşğul olduğundan ondan müsahibə ala bilmədik. Beləliklə Rafael bəy bugün Can Bakı proqramının qonağıdır. Rafael bəy, xoş gördük.
Xoş gördük
sizi. Necəsiz?
Çox sağ olun, yaxşıyım.
Sərgi açıldı ötən həftə sonu. Necə oldu? Deyəsən, çox uzun bir müddətdə hazırlaşmışdınız bu sərgiyə. Sərgi, mən orada elə söylədilər.
Bəli, sərgi hardasa bir 3-4 ay ərzində hazırlanan bir sərgidir. Və qeyd etdiyiniz kimi keçən həftə sərgiyə yekun vuruldu. Sərginin açılışı baş verdi. Və hal-hazırda qonaqlar gəlməkdədir, tamaşaçılar gəlməkdədir. Bax belə.
Rafael bəy, belə sərgilər ümumiyyətlə son illər nə vaxt görmüsünüz, nə vaxt təşkil eləmişsiniz? Belə bir sərgi təşkil eləmişsinizmi son vaxtlar?
Gəlin birinci belə sərgi deyəndə tamaşaçılar üçün aydınlaşdıraq nə cür sərgi?
Nə cür sərgi? Bəli, buyurun.
Bizim sərgi 50 il ərzində, deyək ki, 20-ci əsrin ortalarından və 21-ci əsrin birinci 10 illiyini əhatə edən bir dövrü təqdim edir.
Bu dövrdə maraqlı bir dövrü.
Bu biz bu dövrün avangard təxəyyüllü, avangard amplualı rəssamların əsərlərini təqdim etmişik. Yəni biz ümumiyyətlə böyük bir retrospektiv sərgi eləmək fikrində deyildik. Burada onu qeyd etmək çox vacibdir ki, bizim məqsədimiz məhz yarım əsrlik bir dövrü edən Azərbaycan təsviri incəsənətində modern təfəkkürü özündə ehtiva edən rəssamların əsərlərini təqdim edək və hardasa bir yekun sərgisi kimi. Çünki artıq 21-ci əsrin sənəti o 20-ci əsrin sənətindən fərqlənir. Artıq sənətin ifadə tərzləri fərqlənir. Amma bu 50 il bizə bir çox gözəl bir imkan verir ki, biz ümumiyyətlə təsviri sənət tariximizə bir baxış keçirdək. Əlbəttə bu baxımdan sərgi bizə elə gəlir ki, əhatəli alınmışdır. Ümumiyyətlə belə sərgilər Azərbaycanda, Bakıda, yəni bu tip sərgilər keçirilir. Tip sərgilər deyəndə, yəni ki, müasir sənət sərgiləri davamlı olaraq Azərbaycanın, Bakının müəyyən qaleriyalarında Mədəniyyət Nazirliyi xətti ilə böyük tədbirlər keçirilir, beynəlxalq tədbirlər keçirilir. Mənə də gəlir bu sərginin özəlliyi ondadır ki, biz çalışdıq ilk dəfə olaraq Sovetlər dövründə Sovet ideologiyası tərəfindən qəbul edilən və qəbul edilməyən ən istedadlı avangard təfəkkürlü, modern təfəkkürlü, modern kanonlu işləyən rəssamları bir yerə toplayaq. Yəni ki, Sovet dövlətinin tərəfindən qəbul edilmə məsələsi bu demək deyil ki, o rəssam istedadsızdır. Xeyr. Yaxud qəbul edilmirdisə, o da demək deyil ki, bu istedadsızdır. Dövlətin özünün ideoloji ştampları var idi. O ştamplara, əgər o hesab edirdisə ki, hər hansı bir rəssam, ya rəssamın yaradıcılığı həmin ştampa uyğundur, o, necə deyərlər, onu qəbul edirdi və onun təbliği baş verirdi, o sərgilərdə iştirak edirdi, o ad alırdı və s. Haqqına alırdı o adı. Onu da demək çox vacibdir. Amma elə rəssamlar da vardı ki, dövlət tərəfindən onlar biraz belə solçular kimi hesab olunurdu, underground hesab olunurdu, yəni ki, belə qeyri-formal hesab olunurdu. O da dövlətin sənətə yanaşdığı stereotiplərdən irəli gəlirdi. Şəxs, mən hesab edirəm ki, bu böyük bir stereotip idi. Sənət sənətdir. Sənətdir. Kim o meyarı təyin edə bilər ki, sən yaxşısan, sən pis. Və biz artıq zaman ötdükdən sonra, artıq o ideoloji klişələrin olmadığı bir dövrdə çalışdıq obyektiv bir nəzər salaq. Və vaxtı ilə əks, belə demək mümkünsə, deyək ki, əks barikadalarda, əks mövqeylərdə deyək ki, olan başqa-başqa necə deyələr, axınları təmsil edən də demək olar, olan lakin özündə 20-ci əsrin müasir sənət duyumunu əks etdirən rəssamları vahid bir nəzərlə keçirdik. Ona görə həm bu sərgidə həm çox məşhur olan və bütün dünyaca tanınan rəssamlarla bərabər indilikdə bizim tanıtmaq istədiyimiz, indilikdə açdığımız, axır 10 illiklərdə açdığımız rəssamlar da vardır. Deyək ki, bunlar arasında biz vaxtı ilə müəyyən rəsmi dövlət strukturlar, Sovet dövlət strukturlar tərəfindən müəyyən sıxıntılara məruz qalan Cavad Mircavadovla, Kamal Əhmədlə, Tofiq Cavadovla
mən gördüm onlar məsələlərini.
Və digər bu tip bu sırada olan rəssamlarla birgə çox məşhur olan Tahir Salahovun, Rasim Babayevin o 50-ci, 60-cı il dövr əsərləri. Və bunu mən sadalaya bilərəm. Biz ilk dəfə olaraq mənə elə gəlir ki, belə bir arzuda olduq ki, ümumiyyətlə bir obyektiv bir baxışla baxaq. Hardasa bu yarım əsrlik bir Azərbaycan təsviri sənətində modern təfəkkürü, modern 21-ci əsr, 20-ci əsr əsrin necə deyərlər, əsrin ruhunu ifadə edən rəssamların əsərlərini, rəssamları bir sərgidə, bir layihədə birləşdirək. Hardasa özümüz üçün bir yekun edək.
Bəli, bəli.
Özümüz yekun bir baxış kimi edək.
Rafael Gülməmmədli, Rüstəm Mustafayev adına Dövlət İncəsənət Muzeyi sərgilərinin təşkili şöbəsinin müdiri. Rafael bəy, bax, siz çox maraqlı rəssamların adını çəkdiniz. Və onlar yad fikirli demək olarmı? Yad fikirli onlara.
Gəlin özümüz üçün yenə aydınlaşdıraq. Bəli. Yad fikir nə deməkdir?
Aydınlaşdıraq, dinləyicilərimiz də bilsin. O rəssamlar necə çəkirdilər ki, məsələn, quruluşun ürəyincə olmurdu. Onları bəyənmirdi.
Quruluş özünün ideologiyasının əsasını təşkil edən sosialist
realizm
quruculuğunu təmsil edən, təbliğ edən, əsərlərində bu ideologiyanı təbliğ edən əsərlərə, rəssamlara və təbii ki, əsərlərə üstünlük verirdi. Yenə deyirəm, amma bu demək deyir ki, hər kalxozçunu, hər fəhləni çəkən rəssam böyük rəssamdır və yaxud hər kalxozçunu, hər rəssamı çəkən rəssam ancaq əməkçini çəkirsə, zəhmət çəkən insanı çəkirsə və bu Sovet ideologiyası tərəfindən qəbul edilirsə, o pisdir. Ona görə ki, bu Sovet quruluşu tərəfindən qəbul olunub. Xeyr. Biz çalışdıq hal-hazırda o klişələri kənara çəkək. Sənətə bir sənət baxışı ilə baxaq. Rəssamların yaradıcılığına.
Bəli.
Siz sual verdiniz ki, o seçim nəyə əsaslanırdı, düzdürmü? Seçim ona əsaslanırdı ki, rəssam gərək mütləq yaradıcılığında müəyyən tələblərə cavab verirdi, əks etdirirdi. Qeyd etdim mən bu haqda. Kalxozçu əməyidi, fəhlə əməyidi. Əlbəttə ki, bunlar mütləq olmalı. Yəni ki, indi baxanda necə ola bilər ki, rəssam yaşasın və öz vətənində çalışan zəhmət çəkən insanları əks etdirməsin. Bu təbii bir iş idi. Lakin bu təbii bir işi bunlar bir problemi çevirmişdilər. Əgər sən bunu çəkmirsənsə, sən əgər tamam başqa bir kompozisiya seçirsənsə, sən bizdən deyilsin. Deyək ki, əgər Kemal, gəlin biz deyək ki, Tofiq Cavadovun yaradıcılığına baxaq. Bəli, bəli. O rəssam ki, 50-ci illərin axırı və 60-ın əvvəllərindən bir sıra adın çəkdiyim rəssamlarla birlikdə və Azərbaycanda modern sənətin, müasir avantqard təxəyyüllü əsərlərin, yaradıcılığın, axının əsasını qoyan rəssamlardandır. Məsələn, Tofiq Cavadovun adını çəkdim. Kemal Əhmədin adını çəkə bilərəm. Cavad Mircavadovun adını çəkə bilərəm. Bunların yaradıcılığı həm də nə ilə fərqlənirdi? Bunlar kompozisiya quruluşunda, mövzu seçimində tamamilə azad bir yanaşmaya yanaşırdılar. Bunlar klassik təsviri sənət kanonlarından kənara çıxırdı bunların yaradıcılığı. Bizim fərq bundadır. Çox böyük istedadlı rəssamlar Azərbaycanda var 20-ci əsrdə. Ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, 20-ci əsr Azərbaycan həm də Azərbaycan təsviri sənətində intibah dövrüdür. Çünki o dərəcədə bu, belə götürsək, kiçik bir ölkədən o dərəcədə istedadlı rəssamlar çıxıb ki, biz onlarla, biz indiki nəsil və gələcək nəsil onlarla fəxr eləməlidir. Onlar Azərbaycanı təmsil edən rəssamlardır. Azərbaycana bir dövlət kimi qürur gətirən rəssamlardır. Məsələn, əgər rəssamın yaradıcılığı deyək ki, klassik Avropa və Rus təsviri sənət kanonları üzərində işlənilmirdisə, bu qəbul edilmirdi. Adını çəkdiyim bu, deyək ki, sol rəssamlar, onlar kompozisiya quruluşu tamamilə başqa cür baxırdılar. Necə deyərlər? Əgər biz öyrəşdiyimiz natura var, qəbul etdiyimiz natura görüntüləri var. Rəssam var ki, o natura görüntünü həddindən artıq çox gözəl çəkir, həddindən artıq çox gözəl təbliğ edir. Böyük rəssamdır. Rəssam da var ki, eyni dərəcədə istedadlıdır, amma o naturanı tamamilə başqa cür göstərir. Yəni ki, biri var, biz real gözümüzlə gördüyümüz görüntülər və o realizm çərçivəsində olan, deyək ki, təsviri sənət oyunları, belə deyək, axtarışları, kanonlardan çıxmamaq şərtini. Biri də var ki, kanonun əksinə gedən. Bu rəssamlar, bu bir qrup solçu rəssamlar, deyək ki, onların bir qismi də Abşeron Yaradıcılıq Məktəbi adı altında fəaliyyət göstərirdi. Onlar təsviri sənət kanonlarına kənara çıxırdılar. Onlar, deyək ki, qanuni perspektiv görüntü var. O perspektivi əks gediblər. Onlar kompozisiya quruluşunu dəyişiblər. Yəni ki, bunlar tamamilə real, insanın gözü gördüyü təsviri obyektlərin yerini dəyişib, rəngini dəyişib və eyni zamanda mövzu. Bir çox bu rəssamlar milli, ənənəvi sənət növlərindən, sənət növlərindən çox bəhrələnir və onların, necə deyərlər, improvizasiyası ilə məşğul olurdu. Deyək ki, Cavad Mircavadovu götürək. O yaradıcılığı sırf mifologiya ilə bağlıydı. Azərbaycan mifologiyası, demək,
nağıllar, əsatirlər.
Eyni tərəfdən onun yaradıcılığında çox böyük təsiri hiss olunurdu. Meksika sənətinin, Latin Amerika sənətinin, Avropa sənətinin, Rus avantqard rəssamlarının, eyni sözü deyə bilərik Tofiq Cavadov haqqında, onun qardaşı haqqında, həddindən artıq istedadlı rəssam. O rəssam ki, baxmayaraq ki, çox qısa bir ömür yaşadı.
Faciəli
bir qəza ilə nəticələndi ömrü, amma onun yaradıcılığı faktiki olaraq Azərbaycanda sonradan inkişaf edən meyillərin, avantqard meyillərin hardasa əsasını qoyan bir rəssamdır o. O öz yaradıcılığı onun əsasını qoydu. Özünün 2-3 əsəri ilə, deyək ki, onun, deyək ki, hardasa bir 40-a yaxın əsəri qalıb. Rəngkarlıq əsəri. Bəlkə ondan da az. Və bu əsərləri ilə o magistral xətləri təyin elədi. Deyək ki, Rasim Babayevi götürək. Onun o 60-cı illərdə çox monumental əsərlərindən sonraki dövrü gəlirdi. Artıq mifologiya, nağıllar, ezop dili. Bu ezop dili vasitəsilə rəssamlar ümumiyyətlə dünyaya baxışlarını, öz fikirlərini, öz azad düşüncələrini təqdim edirdilər. Və bu Ezop dili bəyənilmirdi. Bu azad düşüncə, yəni ki, bu millilik hardasa o bunların, bu rəssamların təqdim etdiyi milli ənənələrə söykənən axtarışlar hardasa qane etmirdi. Kanonlardan çıxmaq qane etmirdi. Mən belə başa düşürəm bunu.
Rafael Gülməmədli, Mustafa Ayvadına Dövlət İncəsənət Muzeyinin sərgilərinin təşkili şöbəsinin müdiri. Rafael bəy, əvvəl dinləyicilərə bir də xatırladım. Can Bakı proqramındasınız, əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azərbaycan rəssamı Sən Kimsən sualına cavab axtarırıq bugün. Bakıda çox maraqlı, ötən həftə sonu çox maraqlı bir sərgi açılıb Azərbaycan incəsənəti əsrlərin qovşağında. Mən istəyirəm ki, hər bir bakılı bu sərgiyə baxsın. Ona görə Can Bakıda bax bu mövzunu açdım, Rafael bəy. Necədir, gəlirlərmi bakılılar bu sərgiyə?
Mən sizin bu suala cavab verməzdən öncə əvvəlki fikrimi də tamamlamaq istəyirəm. Yəni qeyd elədiyim kimi 20-ci əsrin Azərbaycan 20-ci əsrin əsasən ikinci yarısından bu tərəfə ki, Azərbaycan rəssamlığı sənəti məktəbi çox böyük inkişaf yolu keçdi və burada çox böyük sayda sənət rəssamlar yetişdi. Biz bu sərgidə Azərbaycanın çox böyük rəssamları olan deyək ki, məhz modern axtarışları özündə ehtiva edən və klassik incəsənət kanonlarına zid gedən rəssamların əsərlərini toplamışıq. Azərbaycanın digər qism rəssamları var ki, onlar həddinə artıq böyük bir rəssamlardır və Azərbaycan onlardan fəxr eləyəsə rəssamlardır ki, deyək ki, bunlar Mikayıl Abdullayevdir, Səttar Bəhluzadədir, Hüseyn Əliyevdir, Böyük Əmirzəzadədir, Əbdülxalıqdır və digər rəssamlar var ki, çox böyük rəssamlardır. Lakin bunların yaradıcılığı klassik kanonlara söykənir. Böyük sənətdir. Lakin klassik kanonlar əsasında yaradılmış əsərlərdir. Yəni bizim məqsədimiz o kanonlara zid gedən, kanonları modern təfəkkürün əsasını qoyan və sonradan onu inkişaf elətdirən yaşlı, orta və cavan, indiki cavan nəslin nümayəndələrinin əsərləri həm rəngkarlıq, heykəltaraşlıq və qrafik haradasa qrafik əsərlər də çox deyil, amma qrafik əsərlər də orada nümayiş olunur. Sərgiyə gəlirlərmi? Ümumiyyətlə, şəxsən mən, əlbəttə ki, sırf bir professional nöqteyi nəzərindən baxaq, deyə bilərəm ki, məni qane eləmir gəlmək. Əlbəttə, mən istəyərdim ki, çox gəlsinlər.
Mən də həm ertəsi gün getim, açılışın ertəsi gün. Sakit idi, yəni bilə. Çox seyrək.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, sərgi salonları, onlar belə əlbəttə, bu sərgi ümumiyyətlə sərgilərə ola bilsin ki, iş günüdür. Amma şəxsən mən ümumiyyətlə belə nəzərdən keçirdərək qalereyalarda olan sərgiləri, böyük zallarda olan sərgiləri, şəxsən məni o qədər də qane eləmir. Ümumiyyətlə insanlar, tamaşaçı azdığı. Mənə elə gəlir ki, o azdır. Ümumiyyətlə, potensiala cavab vermir. Bizim saya, bizim deyək ki, nə qədər insan bizdə, nə qədər insan deyək ki, ali təhsil alır Bakıda, düzdürmü? Nə qədər insan vaxtı ilə ali təhsil alıb. İndi məsələn nədir ki, çox şəhərdə bir neçə yerdə deyək ki, belə bir sərgilər keçirilir. Həbətdə mən istəyərdim ki, bu sərgilər axın daha güclü olsun, daha çox olsun. İnsanlar ailəlikcə gəlsinlər, öz övladlarını göstərsinlər, uşaqlar tərbiyə alsın. Yəni bu baxımdan əlbəttə mən çox istəyərdim ki, ona görə yox ki, bizim işimizi biz belə bir reklam etmək istəyirik. Bu ümumiyyətlə sənət, təsviri sənət. O heç rəssamın özünə məxsus deyil, onda qala təşkilatçılara. Bu xalqın məhsuludur. Rəssam əsər yaradan kimi o artıq olur o xalqın malına dönür. Bitdi. O əsər yaradan kimi, musiqi yazan kimi, sənət əsəri yaradan kimi, heykəltaraşlıq əsəri yaradan kimi, o artıq xalqın malına çevrilir. Və biz bir xalq olaraq onu istismar eləməliyik. Və biz onu istismar eləməyimizdən asılı olacaq ki, biz böyüməkdə olan nəsli hansı köklər üzərində quracaq? Əsası nə olacaq bunların? Və bu baxımdan əlbəttə çox vacibdir. Həm insanların muzeylərə getməsi, həm açılan sərgilərə getməsi. Bu həddindən artıq vacib bir məsələdir.
Sizcə səbəbi nədir? Məsələn, mən bir neçə gündür ki, reklam eləyirəm, demək olar ki, bu sərgini kimi görürəm deyirəm. Hətta evdə də deyirəm, hətta ofisdə, burada da deyirəm. Amma elə bir reaksiya görmürəm, elə bir həvəs görmürəm. Nədəndir bu?
Siz həvəs görmürəm deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Yəni, sevinmirlər, gedərik demirlər. Nədəndir?
Bir söz, ümumiyyətlə, ənənə halını almalıdır cəmiyyətdə. Sərgilərə getmək.
Neyin eməliyik ki, məsələn,
evindən sənət əsəri, bu təbliğ olmalıdır. İlk növbədə ailədə, ilk növbədə məktəbdə. Əgər ailə və məktəbdə valideynlər və müəllimlər sənət haqqında söhbət açmırlarsa, bu artıq hər şeyi deyir. Gərək insan gözünü açıb, qulağı ağlı kəsəndən o musiqinin içində olsun, o sənət əsərinin içində olsun, o tətbiqi sənətin içərində olsun, Azərbaycan xalçasının gözü görsün. Belə. Yəni, əgər vətəndaş yetişdirmək istəyiriksə, biz mütləq Azərbaycançılığı özündə ehtiva edən müəyyən əsaslar var. Bax, bu əsaslar, sağlam, gözəl əsaslar var ki, o sağlam, gözəl əsasları o böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsində mütləq iştirak eləməlidir. Əgər uşaq yeni yetmə gözünü açır evində xalça görürsə, əgər o
məncə
qulağı
görür, xalça görür adətən.
Mənə elə gəlir ki, indi lazım olan xalçaları o qədər də görmür. Çünki artıq tendensiya dəyişir. O xalçalar ki, Azərbaycan xalqının təfəkkürünün məhsuludur. O xalçalar artıq yavaş-yavaş sıradan çıxır və Çindən və digər yerlərdən gələn bayağı çox sintetik xalçalar məhsul bunun yerini tutur. Şəxsən, məsələn, mən özümdən nümunə, özüm həmişə yadıma gəlirəm, özümün yadıma gəlirəm. Mən uşaq, bizim bir xalça var idi evdə, indi də var. O xalçanın ornamentləri uşaqlıqda mənim beynimdə idi ki, o nə demək istəyib. Mən böyüdükcə, ildən ilə gözümü açırdım o xalçanı, görürdüm. Öz-özümə söhbət edirdim, fikirləşirdim. Axırda, deyək ki, gəlib hardasa onun cavabını indi tapıram. O mənim, deyək ki, zövqümü formalaşdıran bir amillərdən biri idi. Bax, beləcə, bütün insanların zövqü bu cür formalaşmalıdır. Əgər uşaqlıqdan insan o muğamatı eşitmirsə, bayağı musiqini demirəm, muğamatı eşitmirsə, əgər o öz tarixini bilmirsə, əgər bir ekskursiya etmirsə Bakının memarlıq abidələri arasında, əgər o muzeyə, tarix muzeyinə getmirsə, xalça muzeyinə getmirsə, təşkil olunan müasir sənət əsərləri olan sərgilərə getmirsə, bu öz tarixindən bir xəbər bir vəziyyətdə olur. Və siz bundan vətəndaşlıq necə deyirlər?
Yəni ondan vətənpərvərlik
çətin. Mən inanmıram ki, yaxşı insan yetişirə bilər, amma vətənpərvər biraz başqa məsələləri özündə də ehtiva edir. Sən hər hansı bir söhbətdə, hər hansı bir məsələdə çox hazırlıqlı olmalısın. Azərbaycan indi özünü təsdiq dövrünə yaşayır bir dövlət olaraq. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan indiki sərhədləri ərazisində yalnız Qafqaz Albaniyası dövründə olmuşdu. Sonradan bu ərazi, bu xəritə içərisində Azərbaycan dövləti olmayıb. Böyük bir imperiyalarımız olub bizim, bəli. Böyük əraziləri əhatə edib, bəli. Amma ona görə bütün dünya böyük imperiyalar adı ilə bilir bu ərazini də o adla adlandırır. Amma indi bizim marağımızdadır ki, biz bu sərhədlər çərçivəsində öz dövlətimizi təsdiq edək. Bunun üçün çox işləmək lazım, çox oxumaq lazım, çox öyrənmək lazımdır, informasiyanı çox almaq lazımdır. Və əlbəttə ki, bu, yenə deyirəm, valideynlərin də öz öhdəsinə və müəllimlərin öhdəsinə böyük məsuliyyət düşür.
İndi sizdən soruşacağım, bu sualı da verəcəm ki, sizin əlaqələriniz necədir Bakının orta məktəbləri ilə ümumiyyətlə? Amma birazdan olacaq, mən istəyirəm, sərgidən kiçik bir sorğumuz var. Ona biz qulaq asaq, siz də baxın, elə sərginin açılışının ertəsi gün getmişdim mən ora. Bir neçə tamaşaçı ilə görüşdüm. Buyurun.
Çox xoşuma gəldi, zövq aldım. Haradasa dünya görüşüm də artdı. Bəzi rəssamların şəkillərin, öz adlarının kitablardan oxumuşdum. Haradasa balaca şəkildə kitabda şəkillərini görmüşdüm. İndi canlı olaraq həm rəssamların şəkillərini gördüm. Bilmirəm orijinaldır yoxsa köçürmədi, amma zövq aldım. Daha çox zövq aldım Tahir Salahovun şəkillərin zövq aldım. Səttar Bəhlulzadənin tam başqa cür təsvir eləyirdim beynimdə, amma indi gördüm, bilmirəm, istədiyimlə qarşılaşa bilmədim. Tahir Salahov daha ucaldı mənim üçün, daha çox xoşuma gəldi. Bilmirəm, xarici ədəbiyyat, xarici o rəssamların şəkilləri mənim üçün haradasa tanış deyildi. Biraz başa düşmək də çox çətin oldu, adları yadda saxlamaq. Biraz da o xarici rəssamların şəkilləri haqqında nəzarətçilər biraz məlumat versəydilər, daha yaxşı olardı. Biraz onda çətinlik çəkdik. Amma bu ikinci, üçüncü mərtəbədə bizə daha rahat oldu başa düşmək və anlamaq.
Sərgi çox xoşuma gəldi. Daha çox Tahir Salahovun əsərləri xoşuma gəldi. Özüm də mən rəssamam. Yəni ki, xoşum gəlir, belə maraqlanıram, çəkirəm balaca vaxtından. Çox rəssamları tanıdıq, əsərlərlə də tanış olduq. Daha çox Tahir Salahovun Bəşəriyyət naminə əsəri xoşuma gəldi.
Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən təşkil olunmuş sərgi çox gözəl və rəngarəngdir. İstərdik ki, Azərbaycanda belə sərgilər tez-tez təşkil olunsun ki, doğrudan da Azərbaycanın inkişaf etdiyini dünya xalqlarına bildirək.
Bax, belə bu bizim sorğumuzdur, Rafael bəy. Görürsünüz, çox maraqlı fikirlər dedilər. Yəni, hətta dedi ki, Səttar Bəhlulzadənin əsərinə baxdım və yəni, müqayisə eləmək imkanı yarandı bu gənc tələbədə.
Bəzi məsələlər, bax, burada aktual olaraq çıxır. Birincisi, Səttar Bəhlulzadənin əsəri o sərgidə yoxdur.
Aşağılardan gəlmişdir.
Aşağıda, hə. Amma bizim təşkil etdiyimiz sərgidə bilmiyorum, o bilmiyorum. Yoxdur. Orada çıxış elənlərin biri dedi ki, orada biz çətinlik çəkdik sərgidə.
Aşağılarda çətinlik çəkdilər, amma yuxarıda yox. Beləsə.
Yəni ki, kim çətinlik çəkirsə, orada demək hal-hazırda muzeydə xanımlar, demək ekspozisiyaya baxan xanımlar bütün məlumatı, bütün dolğunluğu ilə tamaşaçıların hər birinə verə bilər. Yəni, çəkinməsinlər. Yaxınlaşsınlar. Onları nə maraqlandırır, sualların versinlər. Orada öz işini bilən çox gözəl insanlar çalışır, professionallar çalışır və onlar bütün məlumatı tamaşaçıların hamısına verə bilərlər. Elə, ola bilsin ki, birinci gün o gəlib, birinci gün əlbəttə insanlar çox olur, iş də çox olur, amma sərgidə hər bir əsərin, yəni adı da yazılıb, müəllifin də adı yazılıb, əsərin də adı yazılıb. Maraqlananlar muzey işçilərinə yaxınlaşıb bütün informasiyanı, bütün dolğunluğu ilə ala bilərlər. Və burada bir məsələ də aydın olsun. Siz fikir verdinizsə, orada bir neçə tamaşaçı bir iki rəssamın adını çəkə bildi. Bizim sərgidən, məsələn, bizim sərgiyə ad edilə biləcək yalnız bir rəssamın adı çəkildi. Tahir Salahov. Nəyə görə? Bizə bir yaxın danışdığımız söhbətə qayıdır. Çünki bu biri rəssamlar o qədər də təbliğ olunmayıb. Bilirsinizmi?
Onu daha çox tanıyır.
O daha çox təbliğ olunub. Yəni ki,
siz də onu mərkəzdə asmışdınız.
Yox, söhbət.
Çox böyük.
Bizdə mərkəz və qeyri-mərkəz yoxdur. Onu indidən deyim sizə. Bizdə
yəni, girişdə mənasında.
Fərqi yoxdur. Sərgi üçün giriş ya axır söhbəti ola bilməz. Konsepsiya var. O konsepsiya əsasında əsərlər düzülür. Yaş məsələsi var, dövr məsələsi var. Yəni, burada belə şey yoxdur ki, mərkəzdir, yaxşıdır, axırdır, pisdir. Belə bir söhbət yoxdur. İndi hansısa rəssam bugün birinci girən kimi girəcəkdə asıla bilər, hansısa rəssam sabah həmin başqa bir sərgidə asıla bilər. Yəni, bunun biz heç bir rəssama orada prioritet üstünlük vermirik. Həlbəttə ki, Tahir Salahov Azərbaycanın böyük rəssamıdır. Azərbaycan xalqı onunla fəxr edir və onun yaradıcılığı həmişə bizim xalqımıza başucalığı gətirəcək. Lakin onunla yanaşı bizim digər rəssamlarımız da var ki, onların da onları unutmaq olmaz. Onların da təbliğinə böyük ehtiyac var. Onlar da çox böyük istedadlı rəssamlardır və Azərbaycanı bütün dünyada təqdim etməyə gücləri çatan yaradıcılığa malikdirlər. Bax, tamaşaçılar tanınırlar.
Məsələn, kimi istəyirsiniz ki, tanısınlar?
Mən orada olan rəssamların hamısını. Mən heç bir rəssama üstünlük vermək istəmirəm. Orada sərgidə olan bütün rəssamların əsərləri, onlar hamısı, əgər o muzeydə ekspozisiya olunubsa, demək, biz, bu dövlət muzeyidir. Bu, Azərbaycanın ən qocaman, necə deyərlər, sənət mərkəzlərindən biridir.
Bilirsinizmi?
Ona görə, əgər o muzeydə sərgilər asılırsa, bunun özü bir göstəricidir. İstənilən sərgidə əsərlərə gedib baxıb, baxmaq lazımdır, qiymətləndirmək lazımdır. Ələl xüsusda ki, muzeylərdə olan sərgilərə, bunlara iki qat diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Və mən ona görə istəyərdim ki, tamaşaçılar çox gəlsin bizim muzeyə. Muzey çox hal-hazırda
təmirdən çıxıb,
çox gözəldir, çox rahatdır, çox gözəl ekspozisiya imkanları var. Çox müasir bir şəkildə onun texniki tərəfi də çox müasir və yüksək səviyyədə həll olub. Bədii tərəfi haqqında da tamaşaçılar gəlib öz sözlərin desinlər. Biz də çalışırıq ki, bu bədii tərəfi onun həmişə yüksək olsun və muzeyin bu köhnə sənət ocağının adına yaraşsın.
Rəvail bəy, bax, düz dediniz, təmir olunub əsas. Amma bu köhnə variantı ki var, köhnə
binası. O da təmirdədir.
Orada
hal-hazırda təmir olunur yoxsa? Hal-hazırda o, demək,
yəni, o çox gözəldir, çox əzəmətlidir.
Hal-hazırda, bəli, o Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən çox diqqətlə izlənilir.
Yəni orada nələr olacaq?
Biraz o muzeyin təmiri. O çox Bakının ən gözəl binalarından biridir.
Bəli, bəli, qədimi.
Bəli, o demək 19-cu əsrin axırı, 20-nin əvvəlində tikilmiş bir binadır. Həddən artıq gözəlliyə malikdir o bina və eyni zamanda yaxşı ki, həmin bina Dövlət İncəsənət Muzeyinin binası kimi hal-hazırda fəaliyyət göstərir. Bina özü özlüyündə bir sənət abidəsidir. Sənət abidəsinin təmiri o özü də çox ehtiyatlı olmağı tələb edir və onun tez bir zamanda təmirdən çıxmasını gözləmək də sadəlövhlük olardı. Orada 21-ci əsrdir. 21-ci əsrdə muzey işinə daha başqa tələblər irəli sürülür. Həmin tələbləri qane etmək üçün, yerinə yetirmək üçün müəyyən texniki işlər görülməsinə böyük ehtiyac var. Orada o texniki məsələlərin düzəlməsi, kondisioner sistemi, əsərlərin demək qorunmasında rütubətin, işığın düzgün paylanması, yəni çox məsələlər var ki, bu tamaşaçı gözündən iraqdır. Amma bu muzeyin müasir muzeylərin hamısını irəli sürülən tələblərdir.
Yəni, saxlanışlarınızda olan əsərlərin hamısını təmirdən sonra fondda olan indi orada şeyəcəksiniz, belə çıxır.
Biz orada, demək, hər iki bina muzey kimi fəaliyyət göstəriləcək və gələcəkdə orada çox güman ki, bölümlər olacaq. O bölünəcək. Hansısa binada klassik sənət nümayiş olunacaq, hansısa binada daha müasiri. İndi mən o haqda sırf çox böyük məlumatım olmadığına görə konkret deyə bilmərəm hansı binada, hansı dövrü əhatə eləyən, hansı ölkələri əhatə eləyən. Siz bilirsiniz ki, muzeydə çox gözəl Qərbi Avropa kolleksiyası var.
Bəli,
rəngkarlıq, heykəltaraşlıq, qrafika. Bizim muzeydə çox gözəl Rus sənəti. Rus klassik sənəti, Rus modern sənəti, demək 20-ci əsrin birinci yarısını əhatə edən avantgard rəssamların əsərlərini demək əsərləri var muzey fondlarında. Ümumiyyətlə yəni göstərməyə çox şey var. Ona görə indi çox güman ki, bütün bu texniki məsələlər həll olandan sonra artıq bu bölümlər, da mən Azərbaycan sənəti haqqında demirəm, yəni bütün bu bölümlər hamısı yerləşdiriləcək. Mən öz məntiqinə uyğun olaraq və nümayiş etdiriləcək.
Rəfail Gülməmədi. Rəfail bəy, bir şey də soruşacağım sizə, amma müəyyən fasilədən sonra soruşacağım. Sualım birazdan olacaq. Mən istəyirəm, biləm, görəm, o əsərlər ki, sərgidə indi nümayiş olunur. O əsərləri siz almışsınız? Yəni, muzeyindir, yoxsa yox?
Demək, sərgidə nümayiş olunan əsərlərin, demək olar ki, yarısı muzey fondlarına məxsus əsərlərdir. Digər yarısı isə şəxsi kolleksiyalardan, şəxsi fondlardan müvəqqəti qəbul edilmiş əsərlərdir.
Bəli. Yəni İncisənət Muzeyi.
İncisənət Muzeyində bəli, yəni o özü yox, bizim necə almaq o, yəni ki, sonrakı mərhələdir. Hal-hazırda ki, sərgidə artıq müraciət olunub. Həm rəssamların özünə, həm müəyyən fondlara və onlardan müvəqqəti olaraq o işlər sərgilənmək üçün götürülüb. Bunun özü də maraqlıdır. Çünki o işlər ki, uzun illər ola bilsin ki, heç kəs onları görmürdü. Onlar elə də nümayiş olunmurdu. Belə bir imkan yarandı ki, həmin fondlardan hansısa əsərlər, rəssamın emalatxanasından olan əsərlər də gəlib nümayiş olunur. Bunun özü də maraqlıdır. Belə bir şansdır. Rəssamla tanış olmaq üçün çox gözəl bir şansdır. Əlbəttə, muzey fondlarında da müəyyən demək əsərlər vardı, mən qeyd elədim. Lakin yalnız o fondların işi keyfiyyət yox, kəmiyyət etibarilə azlıq təşkil etdiyinə görə biz digər mənbələrə də müraciət etdik və bu da bir normaldır. Ümumiyyətlə, sərgilərin demək olar ki, hamısı, bu tematik sərgilərin hamısı bu cür baş verir. Muzeydə bütün rəssamların bütün əsərləri, o, hər mövzuda mümkün deyil. Mümkün deyil.
Təbii.
Mümkün deyil ki, bir muzey çərçivəsində, bir muzeydə bütün dövrü əhatə eləyən əsərlər yığılsın. Yəni ki, rəssamın yaradıcılığı çoxdur. Muzey onun ancaq seçilmişini alır, götürür. Yəni, bu baxımdan bu normal bir prosesdir.
Onda bayaqki salonunuza qayıdım deyirəm. Necə əlaqə saxlayırsınız Bakının məktəblərindən, gimnaziyalarından?
Saxlayırsınız.
Bəlkə ali məktəblərindən? Siz, heç bir əlaqəniz yoxdur mu?
Siz muzey edirsiniz, elə mi?
Bəli, bəli.
Mən sizə deyim ki, ümumiyyətlə muzeyə çox mən görürəm ki, orta və ali məktəblərdən dəstələrlə gəlirlər. Bu sərgiyə təkcə yox, məsələn, neçə illərin müşahidəsidir. Görürəm ki, məsələn, gəlirlər, bu yaxşı bir haldır. İndi o nə cür baş verir bu əlaqə? Mexanizmini mən də çətinini çəkirəm, sizə deyim. Amma o uşaqların, yeni yetmə uşaqların, tələbələrin gəlməyi əlbəttə ki, çox yaxşıdır. Bir qrup halında. Çox güman ki, bu məktəblərlə muzeyin müəyyən bir danışığı var, müəyyən bir razılığı var ki, onlar demək belə vaxt tapırlar məktəblərdə, vaxt tapıb öz şagirdlərini gəlib göstərirlər. Əlbəttə, yəni istəyərdim ki, bu daha çox olsun, daha sıx olsun, daha intensiv olsun.
Bəlkə özünüz müraciət edəyəsiz deyirəm məktəblərə,
universitetlərə. Nə bilim, valla belə bir bu da elə bir asan məsələ deyil. Bilirsiniz, hər bir qurumun özünün görəcəyi müəyyən çox işlər var. Bu bütün işlərlə məşğul olmaq olmur. Bizim işimiz, məsələn, siz radio dəvət etmişsiniz, çox yaxşı imkan var ki, mən muzeyi təmsil edərək bu tədbiri təbliğin edim və insanları dəvət edim. Nəinki bizim muzeyə? Ümumiyyətlə, muzeylərə tez-tez getsinlər, sərgi salonlarına tez-tez getsinlər. Yəni, bu da bir təbliğat vasitəsidir. Bəlkə onun daha digər formaları da var. İndi ola bilsin, o formalar da çox maraqlı formalardır. Çünki bütün dünyada müəyyən formalar var ki, insanları cəlb etməkdən ötürü, müəyyən layihələr hətta buna ayrılır, layihələr həsr olunur. İndi ola bilsin ki, gələcəkdə bu belə bir layihələr bizdə də baş versin, amma yenə təkrarlanıram, tələbələrin və uşaqların, demək ki, məktəbli uşaqların gəlməsi onu göstərir ki, artıq müəyyən bir razılaşma, müəyyən bir saziş formasında bu var ki, müəllimlər məsələn dərsdən ayırıb, deyək ki, yaxud elə dərs çərçivəsində onları gətirirlər.
Rafael bəy, bax, bir əsər, rəsm əsəri orada çox mənim nəzərimi cəlb elədi. Tahir Salavın Bəşəriyyət naminə.
Bəşəriyyət
çox naminə. Çox böyük bir əsərdir.
Çox böyük, monumental bir əsərdir, bəli.
Çox monumental bir əsərdir. Mən düzü etiraf edeyim ki, onu birinci dəfə görürdüm. Ya bəlkə nəzərimdən qaçıbmış, orijinalda gördüyüm üçün elə təsirləndim. O da ola bilər, deyilmi?
O da ola bilər, bəli.
Bəli. Yəni, nə vaxt o çəkib?
O, demək, 20-ci əsrin haradasa 50-ci illərin axırı 60-ın əvvəlləri.
İnanmaram, yəni belə neçə illər bəli, öncə?
Bəli, haradasa bir 50 yaşı var o işin.
Və o indiyə qədər mənim nəzərimi yəni cəlb eləməyib. Ancaq belə orijinalda görəndə mən ona heyran qaldım.
Böyük monumental bir əsərdir, bəli, əlbəttə ki.
Yəni demək istədiyim odur ki, yəni orijinal görməyin çox böyük
səbəbi var. Əlbəttə, ümumiyyətlə, işi reproduksiyada görməklə İşi orijinalda görmək arasında böyük fərq var.
Böyük fərq
Hər bir sənət əsərinin özünün enerjisi var. O tamaşaçı ki o enerjiyle ünsiyyətdə olmadı, o sənəti tam dəyərləndirə bilmir. Yani bu şeye bənzir, deyək ki, hansı bir opera yaxud baleti televizordan baxasan, yaxud gedib teatrda oturub, təəssüratlar tamamilə fərqlidir.
Sonra daha bir rəssam orada mənim nəzərimə Ucal Haqverdiyevin. Çox bəli, da istəyirdim onu orijinalda görüm. O da aramızdan çox vaxtsız getmiş.
Bəli, çox cavan dünyasını dəyişmiş rəssamlardandır. Çox istedadlı rəssamlardandır. Demək 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəli nə aid dövrə aid istedadlı Azərbaycan rəssamlarından biridir. Çox istedadlı rəssam idi. İndi biri var insan taleyi, biri var sənət taleyi. Bunlar fərqlidir. İnsan taleyi qısa ola bilir, böyük ola bilir insan meyarı ilə. Bəşəri meyarı ilə yox, insan meyarı ilə. Amma sənət tarixi o həmişə böyük olur. Əgər o sənət sənətdirsə, onun tarixi uzanır. Əsas odur. Neçə il yaşamasından asılı olmayaraq insanın yaratdığı əsasdır. Nə yaradıb, özündən sonra nə qoyub. Əsas odur. Ucal özündən sonra bəli, çox şey qoyub, çox böyük bir irs qoyub və bu hər rəssamın arzuladığı bir talədir.
Özü çox maraqlı bir əsərini gördüm, Gözəl Qadın. Çox Ucalın, təsirləndim.
Bəli, o Ucalın, Ucalın
bir əsərdir.
İlk avantqard rəsimlərindən biridir.
Bəli.
O 89-cu ildə səhv eləmirəmsə işləyib bu əsəri.
Çox maraqlı əsərdir. Gözəl Qadın və birdən-birə tamam başqa bir başqa bir təxəyyülün.
Görürsünüz, bax bu bir yaxın danışdığımız söhbətdir. Klassik təsviri kanon Avropa Rus məktəbinə aid olan, Rus məktəbi də o Avropa klassik məktəbinə əsaslanır.
Bəli.
Klassik təsviri kanonlardan çıxan əsərlər. Siz özünüz bir yaxın söhbəti yenə qayıdırıq. Görürsünüz, siz təsirləndiniz. Siz tamamilə başqa bir şey gördünüz. Bəlkə də qulağınız eşitsəydi ki, Gözəl Qadın obrazda tamam başqa bir şey idi. Gəlib gördüyünüz tamam obrazınızın əksini deyir.
Bəli.
Yəni, bax, bir yaxın biz söhbət etdiyimizin elə nümunəsidir sizin bu təəssüratınız.
Mən təşəkkür edirəm sizə. Gəldiniz və bu bir saatə bizim olduz. Bu gözəl, möhtəşəm sərgi barədə məlumat verdiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Dəvətə görə sağ olun.